Mitä ihminen tarvitsee voidakseen hyvin? Entä millaisia keinoja työyhteisöllä on tukea työntekijöiden hyvinvointia? Näistä keskustelevat tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän lähettikuraattori Raija Hämynen, lähetyskurssi vastaava Elisa Greie ja viestintäpäällikkö Mari Turunen.
Aivotutkija Minna Huotilainen on nostanut esiin sen, että me ollaan jo aika taitavia suojelemaan työntekijöitä fyysisiltä riskeiltä, mutta vaikkapa aivoterveyden kohdalla me ollaan vielä aika osaamattomia. Miltä tämä työhyvinvointikeskustelu kuulostaa teidän korviinne, Raija ja Elisa?
No sä, Mari, tuossa mainitsit tuon aivoterveyden ja mun mielestä siitä kyllä on ruvettu puhumaan. Ja jotenkin sitä tunnistetaan, että erityisesti vaikka tietotyössä, niin informaatiotulva, erilaisilla laitteilla työskentely ja keskeytykset työssä, niin ne on meidän aivoja rasittavia asioita. Mutta mä luulen, että se ongelma on erityisesti sit siinä, että miten työntekijä pystyy tekemään niitä valintoja omien aivojen hyväksi, että se on niinku edelleenkin vaikeaa. Se riippuu myös niin kuin työyhteisöstä, että miten sit suhtaudutaan siihen, että jos sä otatkin ikään kuin aikaa, että sä keskityt johonkin omaan juttuun, mitä työssä pitää tehdä.
Kuuleeko mä oikein, että sä niin kuin pohdit sekä tätä niin kuin yksilön että sen työyhteisön niin kuin välistä tasapainoa, että tavallaan molempia tarvitaan?
Kyllä, nimenomaan. Ja sitten mä haluaisin nostaa toisen asian, tämän etätyön, joka on tässä viime vuosina lisääntynyt kovasti. Ja mä ajattelen, että sillä on sekä hyvät että huonot puolensa. Kotona työskentely voi antaa eri tavalla rauhaa keskittyä vaikka johonkin kirjoitustöihin tai muihin tällaisiin, vaikka puheen valmisteluun tai mitä sitten onkaan. Mutta sitten siinä on se toinen puoli, varsinkin jos on paljon etätöitä. Niin sitten se kontakti ja vuorovaikutus työkavereiden kanssa voi jäädä hyvinkin ohueksi. Ja semmoiset normaalit tilanteet, missä nopeasti kysyä jotain asiaa toiselta, niin ne jää pois. Ja aina täytyy ikään kuin ylittää jonkinlainen kynnys, että mä otan nyt tähän ihmiseen yhteyttä kysyäkseni tätä asiaa.
Mä itse jäin niin kuin miettimään, että jopa tämä meidän keskustelu on työhyvinvointikeskustelu. Joku viisas, oli varmaan Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Leena Puskala, on sanonut, että jokainen keskustelu on työhyvinvointikeskustelu. Mm. Se oli ihan valtava oivallus mulle, että totta, kun mä puhun sinun kanssasi, joka olet työkaveri, minä vaikutan sinun työhyvinvointiisi. Se oli aika huikea asia. Totta kai tämmöinen, että me mennään ja ruvetaan työskentelemään etänä ja emme keskustele kasvokkain. Se vaikuttaa meidän jaksamiseen. Eli kokonaisvaltainen ihmisen tunteminen ja tutkiminen on jollain tavalla kesken. Me ollaan tutkittu sitä, miten meidän psyyke ja fyysinen kokonaisuus voi, mutta se, että kuinka paljon tämä digitalisaatio vaikuttaa meidän aivoihin, se on ehkä jollain tavalla vielä alkutekijöissä. En tiedä, en ole tutkinut sen enempää.
Tuosta tulee mieleen sellainen lause, jonka jostain olen poiminut, että on aina silloin tällöin hyvä tarkistaa ja kysyä itseltä, että mitä tulee paikalle, kun minä tulen paikalle. Ja se resonoi jotenkin tuon ajatuksen kanssa.
Joo.
Mitä työnantaja voi tehdä tukeakseen työntekijöiden hyvinvointia?
Mulla tulee ensimmäisenä mieleen ihan semmoiset työn rakenteeseen liittyvät asiat, miten työ on järjestetty ja lähtien ihan työn kuvasta. Työntekijälle on selkeää, että mitkä on mun tehtävät, mitkä on mun vastuut, mitä multa odotetaan. Seuraavana sitten mahdollisuus saada tukea esimieheltä ja tarvittaessa toisilta työkavereilta niihin asioihin, joissa kokee apua tarvitsemansa. Varsinkin kun tulee uutena työntekijänä työyhteisöön, niin sitten perehdyttäminen on tosi tärkeässä roolissa siinä, että mihin suuntaan se työhyvinvoinnin kokemus lähtee kehittymään.
Puheeksi ottaminen silloin, kun tuntuu, työ ei sujuu. Esihenkilövastuulla on usein se, että rohkaista tulemaan ja ottamaan asioita puheeksi sellaisia, että jos mä en tiedä, niin voi kysyä, voi nyt perehdyttämisvaiheessa ja yleensä olla silleen vastavuoroisesti avoin. Vaalittaisi sellaista kulttuuria, missä on avoin mahdollisuus ottaa asioita puheeksi. Toki rakenteella turvataan myös se, että on niin kuin aikoja, jolloin on keskeytynyt tätä työaikaa. Sitten on taas sellaisia, milloin pystytään small talkia käyttämään ja hyväksi ja sellaisia käytävää keskustelua käymään, missä voidaan sopia myös niistä tapaamisista, että tämä on luontevaa. Tässä minun on hyvä puhua tästä asiasta, otetaan se tuossa palaverissa asiaksi. Et monin tavoin.
Jos mennään tänne ikään kuin meidän spesifille alueelle, meillä on suurin osa Kylväjän työntekijöistä työskentelee ulkomailla, vieraan kulttuurin keskellä ja hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä. Minkälaiset asiat meidän ulkomaan työntekijöitä ja lähettejä erityisesti kuormittaa?
Tuntuu, että niitä on tosi paljon. Jotenkin ihan jo se lähtökohta, että lähetystyössä elämän ja työn se kokonaisuus on sellainen, että lähtökohtaisesti tehdään iso päätös siinä vaiheessa, kun päätetään, että okei, mä oon valmis lähtemään lähetystyöhön. Siinä erottaudutaan Suomesta, omasta kulttuurista, monista tärkeistä ihmissuhteista ja mennään uuteen kulttuuriin ja asetutaan siellä semmoiseen asemaan, että on oppimassa. Että on tosi paljon asioita, joita ei tiedä ja lähtökohtaisesti ihan niin kuin kielen opiskelusta lähtien ja kokemus siitä, että ensimmäisen vuoden, ehkä ensimmäisten vuosien aikana, että vielä aika huonosti pärjää sen paikallisen kielen kanssa. Eikä tule aina ymmärretyksi itse tai muut ei ymmärrä, mitä sä haluat sanoa. Sitten ajattelen, että se todellisuus, että on sitten monista tärkeistä ihmisistä kaukana. Että läheisten tilanteet Suomessa voi kuormittaa siellä kokemus siitä, että mä en pysty olemaan sillä tavalla läsnä ja auttamassa, mitä mä ehkä haluaisin. On ne sitten sukulaisia tai omia vanhempia tai joillain ehkä jo lapsia. Mutta sitten ihan siellä paikan päällä tosi monet kulttuuriset asiat kielen lisäksi, että aikakäsitys voi olla hyvin erilainen. Tulee väärin ymmärryksiä siitä, kun sovitaan, että tavataan tiettyyn aikaan ja toista ei kuulukaan ja me ollaan suomalaisina siellä jo 5 minuuttia etuajassa. Ja sitten ihan se, että miten eri ihmisten kanssa käyttäydytään. Tosi monesti on tämä naismiesasetelma. Mä en voikaan välttämättä naisena mennä puhumaan jollekin miehelle tai jos mä vastaan vaikka kadulla jollekin miehelle, niin se onkin okei, hän tulkitsee sen niin, että mä oon niin kuin valmis tässä tutustumaan ja tässä on jotain mahdollisuutta suhteelle ehkä tai näin, että suomalaisena ei ole sisäsyntyisesti semmoista ymmärrystä, että täällä mun käytös ymmärretäänkin ihan eri lailla kuin mun omassa kulttuurissa.
Mitäs Raija?
Tuossa tuli aika paljon sellaisia, mitä olin ajatellut itsekin tässä, kun etukäteen pohdin tuota kysymystä, mutta niin mä ajattelen tällä niin omien virheiden sietäminen, eli hyväksyä epäonnistuminen, se, että mä mokaan, niin se on aika monelle ulkomaantyöhön lähtevälle vaikeaa asettua siihen sillä tavalla lapsen asemaan. Lapsihan, kun hän mokaa, niin hän yrittää uudestaan, mutta aikuinen usein saattaa tehdä niin, että en mä enää uskalla yrittää, koska mä mokaan, eli tunnistaa se oma osaamattomuus ja käsitellä ja tiedostaa, mitä se tarkoittaa tässä kulttuurissa. Niin ehkä se on just sitä erilaiseen toimintakulttuuriin niin kuin sopeutumisen vaikeutta. Se saattaa turhauttaa tosi monesti. Eli turhautumisen tunteet, ne on monet tunteet siellä, jotka vahvasti sitten alkaa elämään omaa elämäänsä. Saattaa rajoittaa sitä meidän ulkomaan työntekijän elämää. Sillä voi olla loukkaantumisia, kun ei tule ymmärretyksi. Saattaa kokea yksinäisyyttä. Ja se on aika stressaavaa kokeansa olevansa yksin. Kukaan ei ymmärrä mua tässä kulttuurissa. Ne on aika hurjia kokemuksia. Sitten puhumattakaan sit siitä, että monessa kulttuurissa joutuu kokemaan paljon eriarvoisuutta ja näkemään epäoikeudenmukaisuutta, näkee köyhyyttä. Miten mä siedän maailman kärsimystä, kun se tuleekin ihan iholle? Että me päästään täällä kauaksi siitä, mitä meidän uutiskuvat tuo. Ja nyt kun se onkin ihan mun kotiovella, joku pyytää multa rahaa siihen, että hän ei tänä päivänä ole saanut ruokaa, niin saisinko mä nyt tässä ja nyt? Se tulee liian lähelle.
Miten nyt tuollaisissa tilanteissa sitten lähettien jaksamista ja hyvinvointia voidaan tukea?
Ihan noihin konkreetteihin tilanteisiin, missä tuntuu, että kärsimys tulee iholle. Voidaan ajatella, että meillä on yhteistyössä tällainen ajatus, että jokaisella ulkomailla olevalla työntekijällä olisi oma kuuntelija, keskustelukumppani, rinnalla kulkija. Se voi olla mentori tai työnohjaaja tai hengellinen ohjaaja, sielunhoitaja. Ihan siitä henkilön omasta tarpeesta katsoen hyväksi koettu henkilö. Lisäksi meillä on verkostossa myös tämmöisiä vertaisryhmiä ja taas työalueelta palatessa meillä on paluryhmiä, joissa ihmiset voi käsitellä sitä kuormaa, mitä on ehkä kantanut ja jotka on tuntunut, että niitä ei pystynyt käsittelemään sillä työalueella.
Te kuvasitte tuossa aiemmin niitä niin kuin aika moninaisia haasteita, joita meidän ulkomaan työntekijät joutuu kohtaamaan siellä toimialueilla, mutta jos vaihdetaan näkökulmaa, mitä erityistä nyt lähetystyöntekijällä on, mikä auttaa häntä jaksamaan tuommoisissa haastavissa olosuhteissa?
Ajattelen, että yksi tärkeä lähtökohta on sitoutuneisuus ja sen työn merkitys, ja ne varmasti kulkee niin kuin käsi kädessä. Jotenkin kokemus siitä, että että Jumala on kutsunut siihen tehtävään ja lähettänyt, että sillä on erityismerkitys, että ollaan siellä, missä ollaan ja ollaan palvelemassa omassa tehtävässä ja tavalla tai toisella niin kuin evankeliumin palveluksessa. Mulla on semmoinen mielikuva, että kun mä itse kävin lähetyskurssin, niin että Raija olisi jotenkin antanut tämmöistä ohjetta, että jos tulee joku niin kuin iso kriisi, että 10 päivän sisällä ei tehdä niin kuin isoja päätöksiä. Ja toki voi olla, että on joku semmoinen akuutti tilanne, että täytyykin evakuoida tai näin. Mutta että jos alkaa itsestä tuntua siltä, että nyt riittää, niin semmoinen niin kuin harkinta-aika, että se ensimmäinen tunnereaktio menee ohi ja sitten voidaan tehdä päätöksiä. Sitten mä ajattelisin vielä, että usko on sellainen, joka varmastikin kannattelee niissä vaikeuksissa, mutta samalla mä haluaisin sanoa, että kyllä ne vaikeudet voi myös saada lähetystyöntekijän kysymään, että missä Jumala on niin kuin tässä tilanteessa ja onko Jumala unohtanut mut tai miten hän niin kuin toimii tässä. Että semmoisia hiljaisia ja odotuksen aikoja on myös meillä läheteillä.
Se ajatus siitä, että ei tehdä nopeita ratkaisuja, eli kannattaa aina pohtia se, jos ei ole välittömästä hengenvaarasta kyse, niin se on niin kuin tosi tärkeää. Tämmöinen, mitä ehkä lähetyskoulutuksessa jo, että pyrittäisiin tunnistamaan, kuka minä olen, eli se oma itse, ja mikä on mun normaalit stressinsietokeinot. Eli semmoisessa paineisessa tilanteessa on hyvä palauttaa itselleen mieleen niitä. Ja tämmöisiä hauskoja asioita on kuin huumorintaju. Eli jos mä muistan, että mä nauran jollekin asialle, niin sitten mä haen sen sarjakuvan, millä yleensä nauran. Eli nauraaminen auttaa ja se rentouttaa. Ihan tämmöisiä perusjuttuja on. Nauru ja liikunta, ja, eli saa sen ahdistuksensa pois. Niin ne auttaa usein jaksamaan sen arjen keskellä. Ihan perusliikunnat ja ravinnot ja nukkumiset. Kun ne auttaa jaksamaan. Mutta tärkeintä nimenomaan, mä ajattelin lähetillä, on keskittyä siihen perustehtävään. Kutsumus kantaa silloin, kun me tiedostetaan, mikä se kutsumus on. Joo, nimenomaan rukous. Että me ei enää hoksata, että jos itselle ei ole sanoja, niin joku toinen voi rukoilla. Se, että mä en edes uskalla sopertaa, kun mä en enää usko. Mutta jos mä niin kun saan sopertus jollekin mun kaverille tai sille mun kanssakulkijalle, että muistaakseni rukoilla mun puolesta. Niin mä luulen, että se on se yksi juttu. Itse omassa lähetystyöurallani mä sain vahvistuksen siitä, että joku rukoilee meidän puolesta. Me oli tosi vaikeita. Se oli niin hurja kokemus jälkeenpäin. Ihmiset sanoi, että tona aikana mut herätettiin rukoilla. Että lähetti auttaa se tietoisuus, että joku toinenkin rukoilee tämän jutun puolesta. Et mä en ole tälle turhaa yksin tallustamassa. Toi, että sen hengellisen taistelun havaitseminen Suomesta käsin ei ole ehkä niin selkeää, mutta tuolla ulkomailla sen todellakin tuntee ja tietää. Ja siihen taisteluun tarvitaan rukoustukea.
Jos vielä ajatellaan ihan meitä jokaista, ei ainoastaan niitä lähettejä siellä ulkomailla, vaan meitä jokaista, niin miten te summaisitte, mitä ihminen tarvitsee voidakseen hyvin? Me lähdettiin liikkeelle työhyvinvoinnista, mutta jos me laajennetaan sitä ylipäätään kokonaisvaltaiseen elämään, niin kertokaapa semmoiset elinvoimaisen ihmisen reseptin ainekset.
Mulle tuli kyllä ihan perusasioita mieleen ja joitain vuosia sitten mua puhutteli yksi tämmöinen terveydenhuollon ammattilaisen sanotus. Tämä nyt ei ole suora lainaus, mutta ajatus näin, että jos sinulla ei ole aikaa liikkua, syödä ja levätä hyvin, on sinulla oltava aikaa sairastaa myöhemmin. Niin jotenkin ihan näistä perusasioista, hyvä ruoka, tarpeeksi liikuntaa ja lepoa. Ja sitten mä ajattelin, että mikä tuosta puuttuu, on sitten ehkä niinku ihmissuhteet. Toisille riittää muutama hyvä ihmissuhde ja toiset tarvitsee enemmän ja rupattelua ja näin. Mutta että semmoinen jonkinlainen liittyminen toisiin ihmisiin ja ehkä yhteisöön, niin tämmöisiä asioita.
Harrastukset ja luovuus. On tosi tärkeää, että on semmoinen asia, joka tuottaa iloa. Usein kun me ollaan luovuuden lähteillä, se tuottaa iloa siihen työhönkin.
Näin Kylväjän lähetikuraattori Raija Hämynen, lähetyskurssi vastaava Elisa Greie ja viestintäpäällikkö Mari Turunen.
Tule mukaan, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
Kylväjän kesäpäiviä vietetään 7-9. Kesäkuuta Jyväskylässä. Päivien ohjelmaan voi tutustua osoitteessa kylvaja.fi/kesäpäivät. Lämpimästi tervetuloa kesäpäiville.
Kylvaja.fi